Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Labdien, raidierakstu kā likums klausītāji! Mūsu studijā no LV portāla puses šodien ir Zaida un Edīte, bet par ierakstu rūpējās kā Allaž mūsu redaktors Signe.
Labdien!
Šoreiz mūsu saruna būs par šķiet vienmēr ļoti aktuālu tēmatu, ko reglamentē civila likuma 179. pants. Es citēšu tikai nelielu daļu no tā, kas būtībā pasaka tēmas būtību. Vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Strīdus par uzturlūdzekļiem bērniem izšķirties. Pienākums gādāt par bērnu uzturēšanu nebeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Turklāt šajā pantā arī ir noteikts, ka neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējām ir jānodrošina katram bērnam valstī noteiktais uzturlīdzekļu minimums. Tātad mūsu sarunas tēma šodien ir uzturlīdzekļi, jeb kā neredz sarunu valodā, jo projām tos cilvēki dēvē alimenti. Un vecāku pienākums to maksāt, lai vai kādi vēji pūš. Nu ko, diemžēl šo pienākumu nepilda ļoti daudz vecāku, un pēc valsts rīcībā esošās informācijas aptuveni 42 tūkstoši Latvijas bērnu vecāku vietā ar uzturlīdzekļiem saņem tos no valsts. Pēcāk gan attiecīgā normatīvā regulējuma ietvaros un ar dažādiem instrumentiem izmaksāto naudu valsts no vecākiem mēģina piedzīt. Gatavojot šo sarunu, es ieskatījos arī LV portāla arhīvā un ar atslēgvārdu uzturlīdzekļi mums ir pavisam 3122 satura vienības. No tām ir 2458 e-konsultācijas, tātad konkrētas situācijas, kad pie mums ir vērsies kāds no bērnu vecākiem, kam ir šī problēma ar uzturlīdzekļu saņemšanu. Edīte, tu LV portālam esi ļoti daudz rakstījis par šo tēmu. Kāda ir tava novērojuma?
Jā, es esmu diezgan daudz pievērsusies šai tēmai. Man viņa liekas ļoti interesanta un svarīga. Interesanta tāpēc, ka aiz katra jautājuma slēpjas kaut kāds attiecību stāsts, kurš ir gan traģisks, gan skumjš varbūt, gan arī pilnīgi nesaprotams. Man vienmēr interesanti arī saprast, kā cilvēki redz sevi šajā tiesiskajā sistēmā, kur uzturēt bērnus ir beznosacījuma pienākums, kā viņi cenšas sev attaisnot, to nedarīt. Nu, tur ir ļoti daudz aspekti, bet es teiktu, ka ir arī situācijas, kad vecāku attiecības ir tik sarežģītas, ka nevienmēr tas nemaksātājs ir ļoti slikts cilvēks, un ņemot vērā vidējo algu mūsu valstī, tam vecākam, kuram ir piedzimuši 2-3, varbūt vairāk bērni, par ko mēs ļoti priecājamies, nu, šķiroties, esot, dzīvojot atsevišķi no saviem bērniem, varētu būt tiešām ļoti grūti nomaksāt šos minimālos uzturlīdzekļus un arī tā ir tēma, par kuru būtu vērts runāt.
Jā, un Saima nu pat 19. oktobrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, padarot stingrāku, vēl stingrāku regulējumu un ierobežojumu attiecībā uz tiem vecākiem, kuru vietā uzturlīdzekļus bērniem izmaksā no valsts budžeta. Un neraugoties uz to, ka vairāk gadu laikā dažādi ierobežojumi attiecībā uz uzturlīdzekļu parādniekiem jau ir kļuvuši stingrāki un patiešām nepatīkamāki viena alga, uzturlīdzekļu parādnieku skaits ar vien ir ļoti, ļoti liels. Piemēram, uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas mājaslapā pieejamā informācija par šī gada septembri liecina, ka garantiju fonda administrācija ar uzturlīdzekļiem nodrošināja pavisam 34337 bērnus, izmaksājot 4,1 miljonu eiro mēnesī. Mēnesī, bet reģistrēto parādnieku skaits visa gada garumā ir plus mīnus nepilni 42 tūkstoši. Nu, septembrī laikam bija nedaudz sarucis.
Es varu piebilst, ka es paskatījos, cik ir liels bērnu skaits Latvijā. Un vasaras sākumā Latvijā pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem bija aptuveni 357 tūkstoši bērnu, un tas nozīmē, ka valsts apgādā dzīvu un bieži vien maksāt spējīgi vecāku vietā aptuveni 10% bērnu. Manuprāt, tas ir šokējošs skaitlis.
Jā, tātad saruna mums būs par uzturlīdzekļu garantiju fonda praksi, parādu atgūšanu un par jauno regulējumu, kas paredzēts ar vēl stingrākiem noteikumiem un ierobežojumiem uzturlīdzekļu parādniekiem. Uz šo sarunu esam aicinājuši praktiķus, uzturlīdzekļu garantiju fonda pārstāvi juridiskās nodaļas juristu konsulti Rutu Šarkovsku. Labdien, Ruta! Parunāsim, Ruta, varbūt īsumā no sākuma par problēmas cēloņiem un arī par parādnieku portretu, jo vairāk vai mazāk jums tas tomēr ir zināms. Pastāstiet, kā fonds ikdienā strādā ar šiem parādniekiem, cik cilvēku fondā to dara un kādi tad instrumenti ir šobrīd jūsu rīcībā un cik tie ir efektīvi?
Jā, mūsu uzturlīdzekļu parādnieku portretējums varētu būt tāds, ka tātad tie ir 87% ir vīrieši, tikai 13% ir sievietes. Tie pārsvarā ir parādnieki darbspējīgā vecumā lielākoties, tie ir tātad no 40 līdz 49 gadu vecumam. 65% no mūsu parādnieku ir arī citas nesaktas saistības, un tas tā kā šie iegūtie dati nu, liecina, ka netieši, viņi netieši izvairās no uzturlīdzekļiem, bet nu, viņiem vispārīgi varbūt trūks šīs sociālās iemaņas, zināšanas par finanšu pratību. Un uzturlīdzekļu garantija fonda administrācijā strādā 22 juriskonsulti, kuru darbs ir konsultēt gan iesniedzējus, gan parādniekus, un lielākoties, protams, mēs strādājam ar parādniekiem, tieši konsultējam. Konsultējam gan klātienē, gan telefoniski, un atbildam, protams, uz iesniegumiem, e-pastiem. Un tas mūsu primārais uzdevums ir skaidrot un aicināt uz sarunu šos parādniekus, neklusēt un nebāzt galvu smiltīs. Un jā, ja tomēr parādnieks izvēlas nu, nemaksāt, uz sarunu, uz kontaktu neiziet, nu, tad mums jā, ir instrumenti, liegumi, citi piespiedu līdzekļi, kā tad panākt, nu, kad šis uzturlīdzekļu parāds tiek maksāts. No tiem ir, tie mums ir diezgan plašs klāsts. Pirmais ir, ko mēs darām, ja parādnieks nemaksā un pie mums nevēršas, mēs nododam lietu uz vērnātam tiesu izpildītājiem, kas vērš piedziņu. Uz vērnātas tiesu izpildītājs, nu tā tad vērš piedziņu uz darbu, algu, pārmaksātajiem nodokļiem, pabalstiem, pensijām, citiem ienākumiem. Apķīlā kontus, apķīlā kapitāla daļas, uzliek liegumus transporta līdzekļiem, nekustamajiem īpašumiem, tos arī var pārdot. Uzturlīdzekļu parādam nav no ilguma, par to tiek aprēķināti 6% gadā likumiskie procenti. Parādniekam, ja parādnieks dzīvo ārzemēs, parādu var nodot izpildēji valstī, kurā viņš dzīvo vai strādā. Tad vēl ir transporta līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas liegums, šaujamieroču izmantošanas liegums,
azartspēles,
netiek izsniegt arī goda ģimenes 3+ karte, parādnieks nevar pieteikties elektrības maksājuma atvieglojumiem, parādniekam nevar tikt piešķirta un pilsonība, un viņš nevar atteikties no tās. Informācija par parādniekiem ir pieejama citām personām publiski portālā Latvija.lv, un informācija tiek nodot arī kredīta informācijas birojam, un, protams, par izvairīšanos var raudēt arī kriminālu atbildību.
Ārprāts, tas ir tiešām ļoti liels ierobežojuma apjoms. Es pat visus nezināju, ja godīgi. Bet pirms mēs runājam par to, kā šos ierobežojumus tagad pastiprinās, man ir jautājums, kāds ir jūsu novērojums, vai šie ierobežojumi ir bijuši efektīvi, jo tas skaits, cik parādnieku joprojām ir uzturlīdzekļu garantija fonda administrācijas uzskaitē, ir liels. Man šķiet, Zaita tikko teica 42 tūkstoši. Pirms gada, man liekas, bija 46 tūkstoši. Varbūt es maltos. Kāda ir tā tendence?
Jā, uzturlīdzekļu parādnieku skaits ir liels, bet tas šo gadu laikā arvien sarūk. Un arī tiek atgūti regresa kārtībā arvien vairāk izmaksātie uzturlīdzekļi. 2018. Gadā mēs no parādniekiem saņēmām nepilnus 8 miljonus parādu atmaksu, tad 2022. Gadā tiesas jau bija gandrīz dubultojies, gandrīz nepilni 16 miljoni. Un ja no fonda mēs izmaksājam katru mēnesi vidēji 4,3 miljonus eiro, no kuriem 1,4 miljonu mēs tad arī regresa kārtībā atgūstam no parādniekiem. Savukārt par tiem liegumiem un to efektivitāti, katrs no liegumiem iedarbojas uz kādu konkrētu parādnieku grupu, piemēram, parādnieki, kuriem ir transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, viņi būs motivētāki veikt šos maksājumus, lai viņiem šis liegums netiktu piemērots. Vai tie, kuri baidās no krimināla atbildības, tad tos motivē šis iespējamība, ka viņiem, pret viņiem varētu uzsākt kriminālu procesu. Tie, kuriem ir svarīgi spēlēt azartspēles, tie negribēs tad izveidot šo parādu, lai viņiem būtu šī iespēja spēlēt. Nereti arī šie ierobežojumi iedarbojas jau preventīvi, pirms vispār tiek šis liegums viņam parādniekam piemērots, jo parādnieki zvana, konsultējas, viņš jau iepriekš zina, ka viņš tūlīt kārtos tiesības, un viņš negrib, lai viņam tiek uzlikts liegums, un tu mēs viņam skaidrojam, kas ir jādara, ka ja jūs veiksiet maksājumus katru mēnesi regulāri, nu tad šis liegums jums arī netiks piemērots. Un saistībā par liegumiem, tieši transporta līdzekļu liegumiem, 2023. Gadā mēs aptuveni 550 gadījumos esam uzsākuši procesu par transporta līdzekļu vadīšanas tiesības izmantošanas aizliegumu piemērošanu, bet beigās pieņemti ir tikai 292 lēmumi par šo tiesību liegumu. Tad aptuveni 36% gadījumos šis liegums nav nemaz piemērots, vai nu parādnieks ir sācis maksāt, vai nu izbeigta izmaksa viņa vietā no fonda, nu, vai arī kādi citi apstākļi iestājušies, kas liec piemērot šo liegumu. Un par efektivitāti varētu liecināt arī tas, ka samazinās nedaudz arī iesniedzēju skaits, jo, ja 2023. Gada janvārī uzturlīdzekļi tika izmaksāti nedaudz vairāk kā 27 tūkstošiem iesniedzēju, tad 2023. Gada septembrī tie jau ir nepilni 26 tūkstoši, kas varētu liecināt, nu, ka parādnieki varbūt jau paši sāk maksāt šiem bērniem, un viņas nemaz nenonāk līdz fonda administrācijai.
Jā, bet bērnu jau arī dzimst mazāk. Diemžēl. Bet es gribēju pavaicāt, man liekas, ka pirms diviem gadiem mēs rakstījām, ka kopējais parāda apjoms bija jau tuvu pie 500 miljardu eiro. Kāda šobrīd ir situācija?
Nu, jā, parāds pieaug, bet attiecīgi arī regresa kārtībā atgūtie līdzekļi pieaug katru gadu arvien vairāk. Un tas ir tas, kas arī pierāda, ka tie ierobežojumi strādā.
Bet tas kopējais parāds, man liekas, šobrīd ir daudz mazāks. Kaut kā 325 miljoni, ja nemaldos.
Kopējais parāds šobrīd ir 544 miljoni ar pusi. Tas ir kopā pamatparāds ar likumiskajiem procentiem, un tas ir kopš fonda izveides, kopš 2004. Gada.
Tad jāatgūst elpu, tā taču ir valsts nauda, tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, tas ir ārprāts.
Jūs minējāt, ka jūs kontaktējaties ar šiem parādniekiem, viņi zvana jums un vēlas noskaidrot. Varbūt jūs runājat arī par tādām lietām, kāpēc ir nonākts tik tālu, kas ir viņu izvēles pamatā, kāpēc viņi nav maksājuši vai tā ir finansiāla nespēja, izpratnes, izglītības trūkums, kaut kādas savstarpējās attiecības, nu kas vēl, ja? Jo tiešām ir dzirdēti gadījumi, ka cilvēkam ir pār pa 20 tūkstoši uzturlīdzekļu parāds, un viņš vienkārši sprukās totālās, ja? Viņš nevar legāli strādāt, viņam bez mazliet jābrauc no valsts projām, ja? Kā ir, ko viņi saka, kāpēc viņi tā darījuši?
Jā, nu, ir, mūsu parādnieki ir diezgan kreatīvi, un viņi daudz ko interesantu var mums pastāstīt un stāstīt. Nu, tādi, nu, piemēram. Es esmu apkopojusi, jā, tāds
Zināt,
piemērs. Zinātniskā
fantastika, jā.
Jā, nu, nezināju, ka man ir jāmaksā uzturlīdzekļiem, mātei ir cits vīrs.
Šobrīd. O, šie jautājumi mūsu portālā ir ļoti daudz. Vienkārši jābrīnās.
Jā.
Laikam tas pienākums beidzās radīšanas brīdi.
Jā, tad ir arī tādi dzirdēti, mātei ir lielāka alga nekā man, līdz ar to nu, viņa pati var uzturēt šo bērnu viena pati. Vai māte iepriekš dzīvoja ārzemēs, un tāpēc arī nemaksāju uzturlīdzekļus. Tad ir arī dzirdēti, īstenībā bērns nav mans, bet es piekritu, ka man ieraksta dzimšanas reģistrā. Un šobrīd arī diezgan bieži saka, nevaru maksāt uzturlīdzekļus, jo man ir citas saistības, man ir jāmaksā auto līzings, kāds kredīts. Un tad fonda administrācija tieši strādā, skaidro, ka primāri tomēr ir jānodrošina uzturlīdzekļi. Šis pienākums nodrošināt bērns ar uzturlīdzekļiem ir absolūts. Skaidrojam arī, ka ja dzīvo šķirti no mātes, no bērna, tas pienākums tāpatās turpinās neatkarīgi, nu, kad nedzīvo vairs ģimenē. Tāpatās arī daudzi parādnieki parādu nemaksā, bet pēkšņi iegādājas transporta līdzekli. Un mūsu darbā, ikdienas darbā ir parādnieku mantiskā stāvokļa monitorēšana. Un tad, ja mēs redzam, ka parādnieks nu, iegādājas transporta līdzekli, te pašā laikā ar mums nekomunicē, parādu nemaksā, vai, piemēram, strādā, gūst ienākumus, bet nu, neko nedara, nu, tad mēs saprotam, ka parādnieks iespējams izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas, un mēs nosūtam, mēs rīkojamies attiecīgi un nosūtam policijai iesniegumu par kriminālu procesu uzsākšanas izvērtēšanu.
Iespējams, nākamgad augs minimālā alga, un tas nozīmē, ka minimālais uzturlīdzekļu apmērs arī pieaugs, un es tad rēķināju, ja minimālā alga būs, piemēram, 700 eiro, tas vēl īsti nav 100% skaidrs, tad minimālais uzturlīdzekļu apmērs vienam bērnam pēc 7 gadu vecuma būs aptuveni 210 eiro, un šobrīd tie ir 186. Vai jūs prognozējat, ka pieaugs iesniedzēju skaits, kuri pieprasa, nu vienkārši tie vecāki nevarēs samaksāt šo summu un arvien vairāk vecāku vērsīsies pie jums?
Nē, mēs īsti neprognozējam, ka pieaugs iesniedzēju skaits, jo šobrīd tā tendence ir, ka viņš tieši samazinās. Es jau iepriekš laikam teicu, jau, ka janvārī tad bija nedaudz pār 27 tūkstošiem. Tad tagad septembrī jau ir tie nepilni 26 tūkstoši, nu, kad drīz vairāk kā tūkstots mazāk iesniedzēju. Un arī pa vairākiem gadiem šis iesniedzēju skaits tomēr nedaudz sarūk. Jā, 2021. Gadā tie bija 28,5 tūkstoši iesniedzēju, un 2022. Gadā tie jau ir tikai nedaudz vairāk kā 27 tūkstoši iesniedzēji.
Es domāju, ka mēs varētu pāriet pie tā likumprojekta, kuru pagājušajā nedēļā, ja nemaldos, Saeima pieņēma, tie ir grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Tas galvenais, kas mainās, tiešām tiek pastiprināti vēl vairāk ierobežojumi, bet tas ir ļoti specifiski, varbūt jūs varētu nedaudz pastāstīt, nu, kas ir tas galvenais, kas mainīsies.
Jā, būs parādniekiem, tad jārēķinās ar jauniem ierobežojumiem. Tā piemēram, parādniekam būs aizliegts cedēt savus prasījumus. Šobrīd, ja izmaksa tiek izbeigta no fonda, tad arī transporta līdzekļu liegums parādniekam tiek atcelts. Šaujamu ieroču izmantošanas liegums tiek atcelts un parādu nepublisko Latviju, portālā Latvija LV. Tad šobrīd ar grozījumu paredz, ka arī pēc izbeigtas izmaksas parādnieki, ja nemaksās, tad viņiem varēs piemērot šo transporta līdzekļu vadīšanas tiesību liegumu. šaujamieroču izmantošanas liegumu, un parāds tiks publicēts arī portālā Latvija LV.
Es jūs varētu pastāstīt varbūt par to cedēšanu, jo nu, tas tāds juridisks termins, ko nozīmē cedēšana un kā tas attieksies tādā nu, sakarīgā vai cilvēku valodā runājot uz parādniekiem, cedēšanu parādu.
Parādu visticamāk viņi nevarēs cedēt, bet prasījumu, tas ir interesanti, kāds piemērs varētu raksturot šo iespējamo situāciju un ar kādām esat saskārušies?
Jā, cedēšana ir tas, kad nu, tātad parādnieks savu prasījumu nodot kādai trešajai personai, un tad, lai vieglāk varbūt saprast, es arī varu to piemēru no prakses un pastāstīt, ka tātad konstatējām, ka parādnieks, kuram ir vairāk kā 20 tūkstošu eiro parāds, mēģināja tātad cedēt savu prasījumu trešai personai ar nodomu izvairīties no tātad parāda samaksas. Šis gadījums bija tā, ka parādnieks bija noslēdzis apdrošināšanas līgumu par atpūtas ceļojumu. Tātad viņš devās ceļojumā atpūtas, kas jau liecina par to, ka viņš jau izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas, jo iztērē līdzekļus izklaidēm. Un šī ceļojuma laikā tātad iestājās apdrošināšanas gadījums. Kā rezultātā apdrošināšanas kompānijai bija parādniekam jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība. Ar tiesas spriedumu parādniekam tika piedzīta no apdrošinātāja šī apdrošināšanas atlīdzība, taču parādnieks zinot, ka viņam ir nesekts parāds un ka ja šī summa tiks iemaksāta viņa kontā, zērnāts tiesu izpildītājs šo summu. Nu, apķīlās, novirzīs parāda sekšanai, viņš šo prasījumu atlīdzību cedēja trešai personai. Nu, tātad apzināti izvairījās no parādu maksāšanas.
Tad tagad to vairs nevarēs izdarīt?
Jā, tieši tā. Šobrīd paredzamais šis regulējums nosaka, ka konstatējot, ka persona ir uzturlīdzekļu parādnieks, tiesai būs kā jāpieņem lēmums atteikt pušu aizstāšanu.
Es gribēju arī precizēt par tām transporta līdzekļu vadītāju tiesību liegumu. Vai es pareizi sapratu, ka līdz šim bija tā, ka tad, kad iestājās tas brīdis, kad netiek izmaksāta vairs uzturlīdzekļu no fonda, nu, piemēram, bērns sasniedza pilngadību, tas liegums tā kā zaudēja spēku?
Jā, tas tika atcelts.
Un tas tagad mainīsies?
Jā.
Viņš tagad būs tā kā uz mūžu?
Kamēr ir parāds un kamēr parādnieks nemaksā, jo mūsu mērķis nav tomēr šos liegumus pēc iespējas vairāk piemērot. Mūsu mērķis ir, lai parādnieks sāk parādu atmaksu, un ja viņš veiks regulārus maksājumus fonda administrācijai, tad nu, tas liegums vai netiks piemērots vai tiks atcelts.
Uh-huh. Un tas pats tagad attieksies arī uz medību vai citu ieroču glabāšanu, ja?
Tur ir šaujamieroču izmantošanas tiesību apturēšana. Mm-hmm.
Un arī uz publiskošanu Latvijā GovLV.
Jā.
Cik es saprotu no likuma grozījumiem, tad UGF, nu, fonda administrācija tagad arī varēs saņemt informāciju no kredīta informāciju birojiem par jaunām parādnieku saistībām. Tad sanāk, ka jūs līdz šim to neredzējāt, ka paņem tur mazo ātro kredītu vai ko tam līdzīgu?
Jā, iepriekš mēs šo informāciju neredzējām. Datus informāciju par parādu kredīta informācijas birojam mēs nododam jau kopš 2017. Gada, bet šī atgriezeniskā saita tad būs tikai no nākošā gada. Un jā, tad būs mums iespēja redzēt, vai uzņemas jaunas saistības, attiecīgi pārliecināties par parādnieka mantisko finansiālo stāvokli, it īpaši tajos gadījumos, kad parādnieki paši norāda, ka viņi nespēja maksāt, ka viņiem ir citas saistības, vai vērtēt vienošanās noslēgšanas procesu par tiem apmēriem.
Nu jā, tad jūs redzēsiet, ka parādnieks vai parādniece, būsim precīzi, paņem piemēram ātro kredītu un jums iedegsies sarkanā lampiņa, ka iepriekš noslēgtā vienošanās
jā,
jāpārskata.
Jā.
Parunāsim par tām vienošanām.
Jā, tas ir interesanti, jā, par vienošanos, ko var slēgt ar fondu parādnieks, un tad tiesu izpildītāji, cita starpā man ir informācija, ka tiesu izpildītāji pat iesaka parādniekiem vērsties fondā un slēgt šo vienošanos. Kas ir šī vienošanās? Pastāstiet varbūt.
Jā, parādnieki var noslēgt ar fondu administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņi seks savu parādu un par tiem par izmaksātajiem uzturlīdzekļiem aprēķinātos likumiskos procentus. Vienošanos ar parādniekiem mēs varam noslēgt tikai lietās, kurās izmaksa tiek veikta administratīvā procesa kārtībā. Spriedumlietās šobrīd to nevar veikt, jo spriedumlietās ir divi piedzinēji. Arvien vairāk parādnieku vēršas fondā, lai noslēgt šo vienošanos. Piemēram, 2018. Gadā mēs bijām noslēguši ar parādniekiem 1024 parādniekiem noslēgtas vienošanās, tad 2022. Gadā tie bija jau 2500 parādnieku un 2023. Gadā vidēji jau 3500 parādnieku vēršas pie mums un sāka savu parādu atmaksu noslēdzot vienošanos.
Vai jūs varat atklāt, kādas ir tās summas, par kurām šie parādnieki var ar jums vienoties un kā jūs to izvērtējat?
Tas ir ļoti individuāls darbs tieši ar konkrēto parādnieku, kāds ir viņa parāda apmērs, kādi ir viņa ienākumi, cik viņam ir bērni, par kuriem jāmaksā uzturlīdzekļi, kāds ir viņa mantiskais stāvoklis.
Nu, teiksim, ja no uzturlīdzekļu fonda mēnesī bērnam pēc 7 gadu vecuma izmaksā šobrīd 129 eiro, vai būtu teoretiski iespējami tāda vienošanās, nu, ka tas cilvēks atmaksā 50.
Nu, retos gadījumos, ja šim cilvēkam, piemēram, reģistrējies bezdarbniekos, to viņam nav ienākumu, nu, tad mēs varam piekrist uz kaut kādu terminētu laiku, panākt pretī un jā, piekrist par šiem 50 eiro, taču, nu, motivējam, mēs tomēr aicinām maksāt vismaz to, ko izmaksājam mēs, lai tas parāds vairs nepieaugtu.
Kas notiek, ja parādnieks, kas parakstīs šo vienošanos ar fondu, pēkšņi, nu, nepilda vairs nemaksāt šo summu, par kuru ir vienojušies maksāt tik mēnesi?
Ja parādnieks maksājums neveic, ja vienošanās tiek uzteikta, un vienošanās zaudē spēku un lieta tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.
Cik es saprotu, noslēdzot šo vienošanos, tiek apturēts arī procentu pieaugums vai vispār tie procenti tiek dzēsti, varbūt varat precizēt, izstāstīt, kas notiek ar tiem?
Jā, noslēdzot vienošanos, apstājas procentu pieaugums, tas netiek dzēsts, bet tieši no vienošanās parakstīšanas brīža tas apstājas šī procentu pieaugums. Un es vēl gribēju piebilst tieši par izmaiņām grozījumiem, ko ļoti daudzi parādnieki tieši gaida un pat ļoti aktīvi interesējas, ir likumisko procentu amnestija, kas nozīmē, ka no nākošā gada 1. Janvāra līdz 2028. Gada beigām visās lietās tiks apturēts likumisko procentu pieaugums, un ja šajā laikā pamatparāds tiks sekts, tad arī likumiskie procenti, kas ir aprēķināti, tiks dzēsti.
Manuprāt, tā ir tiešām laba iespēja. Ja ir sanācis savā rīta nepatikšanas un netiek no tā pūru vārā, tad šī laikam ir laba ziņa parādniekiem.
No nākamā gada rīcībā esošo instrumentāriju viņš pieaug. Kā jūs vērtējat, vai vajadzēs kaut ko vēl domāt, lai nu, vēl vairāk šos cilvēkus ierobežotu un liktu viņiem tomēr nākt pie tādas apjausmas, ka viņu bērni ir viņu bērni un par viņu bērniem un viņu uzturēšanu būtu jāmaksā pašiem?
Es domāju, ka ja jāturpina darbs, kā līdz šim jāinformē un jāskaidro parādniekiem, tieši varbūt jāpalielina šis individuālais darbs ar parādniekiem. Nu, jā, šie paši visi ierobežojumi, kas jau ir, pierāda, ka tie ir diezgan efektīvi un strādā, un jāturpina pie šo pašu ierobežojumu pilnveidas.
Manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi arī mums, kā sabiedrības locekļiem, izrādīt savu attieksmi, ka nerūpēties un neuzturēt savus bērnus, ir nosodāmi.
Jā, parādnieks bieži vien ar savu stūrgalvību pat neapjauš, ka cieši jau bērns.
Un arī aicināt parādnieku jaunos ģimenes locekļus, jaunos partnerus atcerēties, ka viņu kopdzīves laikā radušies bērni nav pārāki par tiem bērniem, kas ir bijuši radīti tēvam vai mātei iepriekšējās attiecībās. Un ja vecāki izvēlas bērnus radīt, tad visiem bērniem ir vienādas tiesības uz izdzīvošanu, uz arī normālu dzīvi un uzturlīdzekļiem. Noslēgumā varbūt pati saprotot, ka ne visas ausis mūsu sarunu sadzirdēs un jūsu darbs noteikti fondā būs rūpju pilns un sarežģīts arī turpmākos gadus. Aicināšu jūs, Ruta, varbūt teikt kādus ceļa vārdus šiem fonda parādniekiem vai varbūt sauksim viņus par klientiem. Jā, šis vārds skan ļoti nepatīkam. Parāds nav brālis, bet tie ir jūsu klienti. Ko jūs viņiem vēlētos nodot?
Mūsu klientiem es vēlētos viņus aicināt vērsties pie mums, nākt uz komunikāciju, konsultēties, zvanīt, rakstīt, ierasties klātienē, lai sāktu savus parādu saistības kārtot, nevis noildzināt un gaidīt, kad jau ir sekas iestājušās.
Jo varbūt varam vēlreiz atgādināt, uzturlīdzekļu parādam nav noilguma.
Un tas būs jāmaksā ne tikai no algas, bet arī no pensijas vai arī no saņemtā mantojuma. Tālūk, nebeigsim uz tādas bēdīgas notes, teiksim paldies par sarunu uzturlīdzekļu garantijas fonda juridiskās nodaļas juristu konsultēja Rūtai Šurkovskai, kas arī aicināja cilvēkus izkustēties no tāda sastinguma punkta. Paldies, Ruta, jums, un lai jums veicās jūsu darbā, lai parādnieku skaits rūk un pieaug šo noslēgto vienošanos un sekmīgi pildīt vienošanos skaits. Un paldies arī jums par klausīšanos. Ja tas noderēja, pastāstiet citiem, ja zinat cilvēkus, kam tas ir īpaši, uzzināms tad, jo vairāk pastāstiet, ka ir iespējas, nevajag no tām baidīties, bet tās izmantot. Uz tikšanos arī nākamajos LV portāla kā likums podkastos. Lai jums laba veselība. Atā!
Šī bija pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti.